Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен 27-августтагы жума күнкү берүүлөрдү баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Ош менен Бишкек шаарында мэр шайлоо болуп өттү. Бишкекте өткөн жылдын октябрь айынан бери бир канча жолу мэрдин милдетин аткаруучу алмашкан эле. Ал арада Бишкек шаарына 45 жаштагы Айбек Жунушалиев, Ошко Алмаз Мамбетов мэр болуп шайланды.
Мен шаарга иштөө үчүн гана келдим. Сиздер ишеним көрсөтүп, шаардын мэри кызматына шайланыңдар. Мен шаардын эли үчүн, борбор шаарыбыздын гүлдөп өнүгүүсү үчүн күнү-түнү иштегенге даярмын.
Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган маектерди улантабыз. Бул ирет студиянын коногу Эмилбек Каптагаев болмокчу.
Ушу эгемендиктин 30 жылдагы эң чоң жетишкендигибизди бөлүп айтыш кыйын, бирок негизги жетишкендик катары ошо эгемендиктин сакталышы, мамлекет катары дүйнөгө таанышыбыз.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кабул аэропортунун жанындагы эки жолу жардыруудан кеминде 60 киши арасында жаш балдар, АКШнын 12 аскери да мерт кетип, дагы 140 ашуун киши жардар болгонун Ооганстандын саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Буда жардыруу батыштын бир катар мамлекеттери Оогандан өз жарандарын гана жана жергиликтүү өнөктөштөрүн алып чыгып кетип жаткан маалда болду. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобунун жоочулары алганы кабарланды. Кошмо Штаттар, Германия, Британиянын бийликтери миңдеген киши Оогандан кетүүгө ашыгып чогулган Кабул аэропортуна чабуул даярдалып жатканын бейшемби эртең менен эскертишкен. Биринчи жардырууну эл чогулган жерге жакын жер турган жерге жангечти ишке ашырганы, андан кийин элге туш келди ок атылганы, чабуулдарга карабастан батыш өлкөлөрү Талибан кыймылы бийликте келген Оогандан өз кишилерин эвакуациялоону улантып жатканы кабарланды. Жамбыл облусунун Байзак районундагы аскердик кампадагы жарылууда бери дегенде 60 киши, анын ичинде 11 аскер кызматкери жаракат алды. Каза болгондор жок. Бул тууралуу облустук акимчиликтин баспасөз сөз кызматы кабарлады. Жаракат алгандардын баарыгы Тараздагы шаардык ооруканага жеткирилди. Маалымат караганда өрттү өчүрүү жанындагы тартипти сактоо үчүн Жамбыл облустук полиция департаментинин толук курамы 300 киши жана аскердик бөлүктүн 500 жоокери тартылды. Коргоо министрлиги кампаларда ок дарылар сакталып турганын, мындан улам жакын жайгашкан айылдардын тургундары эвакуацияланып жатканын билдирди. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун автоунаасына ок атылганы боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгы комментарий берип, милициянын маалыматына караганда Султанбековдун Facebook-тагы баракчасына жазганы боюнча ыкчам тергөө аракеттери жүргүзүлүп, окуя Аламүдүн районунун аймагында болгону аныкталды. Бирок Султанбеков өзү милицияга арыз менен кайрылган эмес, Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тергөөнүн жыйынтыгында кошумча маалымат болоорун билдирди. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков Facebook-тагы баракчасына 26-август түнкү саат 1:20 чамаларында айдоочусу менен кетип бараткан автоунаага ок атылганын жазды. Султанбеков муну аны коркутууга аракет болушу мүмкүн деп баалап жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынан куралган социал демократтар партиясы быйыл Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышып 45 мандаттын 5-өөнү алган болчу. Милиция пакистандыктарды зарыл болбосо көчөгө чыкпоону сунуштады. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы калада жүргөн чет өлкөлүк жарандарга, анын ичинде пакистандыктарга Кыргызстандын мыйзамдары жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Шаардык милиция чет элдик жарандарды зарыл жумушу болбосо үйдөн же мейманканалардан чыкпоого чакырып, санитардык эрежелерди сактоону сунуштайт. 23-августта Тышкы иштер министрлиги Кыргызстанга келген пакистандыктардын көбү Бириккен Араб Эмирликтерине жана Сауд Арабиясына жөнөп жаткан эмгек мигранттары экенин, бул өлкөлөргө түз аба каттамы жок болгондуктан алар Кыргызстан менен Өзбекстан аркылуу кетип жатышканын, коронавируска байланыштуу жабылган чек аралар кайра ачыла баштагандыктан Кыргызстанга каттагандардын агымы азаярын билдирген. Быйыл июл август айларында 7,5 миң пакистандыкка Кыргызстанга туристтик виза берилгени, алардын баары улуттук коопсуздук органдары аркылуу текшерүүдөн өткөнү, жөнөкөйлөтүлгөн виза режимине уруксат 220 пакистандыкка берилгени маалым болгон. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Баткендин сүлүктүүдөгү улгайган жана майыптыгы бар адамдар үчүн ооруканадагы мыйзам бузуулар тууралуу экинчи рет прокуратурага кайрылды. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү алгач июнь айында аталган ооруканага текшерүү жүргүзүп, ашпозчулардын, кызматкерлердин санитардык кетепчелерине мөөр басылбаганы, муздаткычта чийки жана даяр тамактардын аралаш сакталганы, тийиштүү дары дармектердин жоктугу, айрым түрлөрүнүн мөөнөтүп кеткендиги аныкталганын кабарлаган улуттук борбор анда акт түзүп прокуратурага кайрылган. 25-августта кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор кайрадан текшерүү жүргүзүп, абал өзгөрбөгөнүнө байланыштуу экинчи ирет сүлүктүү прокуратурасына кайрылды. Учурда сүлүктүү ооруканасы жана прокуратурасы менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды кесиптешим токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн 27-августта Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда, Бишкек шаарында, Чолпон атада дагы өткөн өтөөрүн синоптиктер маалымдап жатат. Күн күркүрөйт деп жазышкан, калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 28-33, Таласта 26-31, Баткен, Ош, Жала Абад туугандарында 31-36, Ысык Көл менен Нарында 21-26 градус ысык болот. Бишкекте күндүз өткөн өтөт, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 31-33 градуска чейин ысыйт. Чолпон атада да дал ушундай эле аба ырайы күтүлөт. Ал эми абанын табы 23-25 градуска чейин жогорулайт. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Өткөн жылдын октябрь айынан бери бир канча жолу мэрдин милдетин аткаруучуну алмаштырган Бишкек шаарына 45 жаштагы Айбек Жунушалиев мэр болуп келди. Анын талапкерлиги үчүн 45 депутаттын 43 добуш берген. Бишкектеги мэр шайлоо тууралуу Марат Тагаев кенен айтып берет.
Өткөн жылдын октябрь айынан бери бир канча жолу мэрдин милдетин аткаруучуну алмаштырган Бишкек шаарына 45 жаштагы Айбек Жунушалиев мэр болуп шайланды. Анын талапкерлиги үчүн 45 депутаттын 43 добуш берген. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп иштеп келген Жунушалиев мэр болуп калам деп ойлобогондугун айтты. Ал пландары менен учкай гана тааныштырып, шаарды өнүктүрүү планы жана мэриянын түзүмүн мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө алып келэрин билдирди. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Жунушалиев Бишкекте бизнес кызыкчылыгы жоктугун айтты.
Менин Бишкек шаарда, шаарында гана эмес, жалпы эле Кыргызстанда эч кандай бизнес кызыкчылыгым жок. Мен эч качан бизнес жүргүзгөн эмесмин, бизнес жүргүзөйүн деген оюм да жок. Мен шаарга иштөө үчүн гана келдим. Сиздер ишеним көрсөтүп, шаардын мэри кызматына шайлансаңдар, мен шаардын эли үчүн, борбор шаарыбыздын гүлдөп өнүгүүсү үчүн күнү-түнү иштегенге даярмын.
Шаардык кеңештин депутаты Илгиз Сарылдык уулу жаңы шайланган Бишкектин мэрин күзөтүүчү парламенттик шайлоого аралашпоого, административдик ресурстук колдонбоого чакырды. Айбек Жунушалиев бир дагы саясий партияга мүчө эместигин, президент Садыр Жапаров дагы саясий иштерге шайлоого административдик ресурстук колдонууга тыюу салып, эскертүү бергендигин билдирди.
Эч кандай саясий иштерге административдик ресурстук колдонуп, бир мыйзамсыз иштерге барганга бизге чек коюлган. Андан сырткары кошумчалап айтып келет, мен буга чейин бир дагы саясий партиянын мүчөсү болгон эмесмин, мүчөсү болоюн деген дагы эч бир аракетим жок.
Бишкек шаарынын мэрлигине Айбек Жунушалиевдин талапкерлигин шаардык кеңештин депутаттары эмес, бийлик чечкен. Шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция министрлер кабинетинин төрагасы көрсөткөн талапкерди колдоп гана тим болгон. Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидери Алымбек Бактыбеков мындай деди.
Премьер-министр сунуштады. Бизде өзүбүздө фракциябызда ой деле жок эле. Биз спикерди өзү сунуштап, биз спикерди алып келдик. Анан кандидатура, мэрдин кандидатурасы тиги кабинет министр председателин келип, биз фракцияга чакырып, аны сүйлөшүп, коалиция башында чечим болуп, чогуу баарыбыз чечим болуп, ал кандидатураны чыгардык.
45 жаштагы Жунушалиев Бишкек мэринин милдетин аткаруучу болуп, 12 августта 10 күн мэрдин милдетин аткаруучу болгон Ош шаарынын мурдагы мэри Таалайбек Сарыбашевдин ордуна дайындалган. Ага чейин ал өкмөт башчынын орун басары, эмгек, миграция жана жаштар министрлигинде стас катчы, Чүй облустук администрациясында түрдүү жетекчилик кызматтарда иштеген. Ушул эле күнү Токмок шаарында дагы мэр шайлоо өтүп, Жогорку кеңештин депутаты Урмат Самаев Токмоктун мэри болуп шайланды. Бишкек шаарынан айырмаланып, Токмокту азчылык коалиция альтернативдүү талапкер кылып, шаардык кеңештин депутаты Азат Кубатбек уулун көрсөткөн. Токмокко мэр болуп шайланган Урмат Самаевдин талапкерлигине 19 депутат добуш берген. Экинчи талапкер Азат Кубатбек уулун 11 депутат колдоду. Бирок Токмоктогу мэр шайлоо дээрлик 3 саат кечигип башталды. Буга Урмат Самаевди мэрликке көрсөткөн көпчүлүк коалициянын депутаттары чогулбай, кворум болбой жаткандыгы себеп болду. Азчылык коалиция мэрликке көрсөткөн Азат Кубатбек уулунун айтуусунда Самаев жана аны колдогон депутаттар Токмок шаарынан жана шаарга жакын айылдардан адамдарды жыйнап келген.
Саат 9:00 деп айткан бизге баарыбызга ЦИКтин мүчөлөрү, саат 9:00 башталат деп айткан. 9:00 келдик, ошо саат 11:00 башталды, 2 сааттай келген жок. Жергилик тургундардын айтымы боюнча, жер боюнча элдер чогутуп атайын, топтоп айылдан адамдардын, өзүнүн балдарынын, кишилерин баарын чогутуп бир жерлерге. Анан баарын чогутуп, көп киши кылып, эл бизди колдоп атат деген максатта. Ошо саат 11:00 чогулуп калды ошойт да, ошонун себеби менен кечигип ар бир оптом бар кечти да.
Ал эми Урмат Самаевди мэрликке көрсөткөн көпчүлүк коалициянын төрагасы Кайрат Чокеев кечигип келишти дегенге кошулбайт.
Бирок мен кечиктик деп айта албайм да. Эмне дегенде регламент боюнча 9-12 чейин болчу да. Биз регламентке үлгүрдүк, 11:00 келдик, 12:00 бүттү да. Биз кечиктик деп айтууга мен каршымын да. Биз ушу тегерек четте эле 18 депутат чогуу ошо кандидат боюнча анча мынча суроолор талаптар болчу, ошолорду обсуждение кылып отурдук эле да.
Урмат Самаев саясатка спорттон келген, ал 2018 жылдагы токмоктун мэрлигине талапкерлигин коюп кайра алып салган. Чемпион деген кайманатка конгон Урматбек Самаев алгач чек арадагы аткезчилик чырына аралашкандан кийин калың элге таанылган. 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин учурдагы президент Садыр Жапаровду колдогон депутаттардын катарында болгон парламенттин вице спикери Айда Касмалиева 13 октябрда Садыр Жапаровду премьер министр кылып шайлоодо депутаттар Самаев тарабынан коркутууга учурагандыгын билдирген. Самаев өзүнө айтылган айыптарды ушак деп келет. Ал 2019 жылдан бери парламенттин кылмыштуулук коррупцияга каршы комитетинин төрагасынын орун басары болуп иштеп келген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Мэр шайлоо темасын улантабыз. Бир айдан бери Ош шаардын мэрин милдетин аткарып жаткан Алмаз Мамбетов калаа башчылыгына 26 августта биротоло шайланды. Ош шаардык кеңешинде жабык добуш берүүдө жалгыз талапкер болгон Мамбетовду 45 депутаттын 43 Бишкектегидей эле колдоп, 2 каршы добуш берди. Ал шайлоонун жыйынтыгы күтүлгөндө болгонун ага президенттин сунушу таасир эткенин моюндады. Чырлуу окуяларда аталып жүргөн Алмаз Мамбетовдун шайланышына кесиптешим Дастан Үмөтбай уулу көз салган.
Мамбетов Алмаз Шембековичке 43.
Президент колдоосун билдирип, Ош мэрлигине жалгыз талапкер болгон Алмаз Мамбетовду шаардык кеңеш шайлап бере турганы буга чейин эле айтылып жаткан.
Күтүлгөндөй эле болду. Эми көпчүлүк добуш менен өткөнүм, бул ошол мэр болуп мындан ары мэрдин милдетин аткаруучу эмес, Ош шаардын мэри болуп бекигенден кийин эми
президенттин таасири барбы жокпу мэр болуп калышыңызга?
Эми президент мен келгенде эле ачык эле ошол айтылган сөз, бул ошол президенттин сунушу менен. Мен президент мага сунушталгандан кийин мен макулдугумду бердим ушул Ош шаарына иштеп беришиме.
Демек бар деп ойлойсуз?
Президент жиберип аткандан кийин мен ойлойм, бул жерде эми ушул президенттин ишенишин да аткарышым керек.
Деди жаңы шайланган мэр. 45 жаштагы Алмаз Мамбетов мэрдин милдетин аткаруучу болуп 2 августта министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун буйругу менен дайындалган. Ага чейин ал президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын жетекчиси болчу. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Балыкчы шаарынын мэри болуп да иштеген. Ош шаарынын мэринин креслосуна олтурган күндөн тартып президент Садыр Жапаровдун сунушу менен келгенин Мамбетов өзү да жашырган эмес. Атажурт Кыргызстан партиясынын депутаты Бекмурза Эргешев да муну белгилеп өттү.
Аны жогорудан сунушташты. Эгер жалгыз мен чечкенде ушул суроого башкача жооп берсем болот эле. А бүгүнкү күндө анын мына азыр сиздер да көрүп алдыңыздар программасы. Ар бир адам келгенде аларга убакыт берип туруп, андан кийин мындай сын айтканга мен даярмын да.
Анда мэр шайланган күндөн тартып 3 айдын ичинде өзүнүн программасын шаардык кеңешке сунушташы абзел. Өзүнүн мөөнөтү бүткөнгө чейин иштөөнү көздөгөн Мамбетов келечек урпактарга татыктуу шаар аттуу программасынын кыскача мазмуну менен тааныштырды. Анда таза суу, жол, коомдук транспорт жана шаар куруудагы көйгөйлөрдү чечүү керектиги айтылат. Оппозицияда калган Бир Бол партиясынын депутаты Айгүл Салиева мэрдин программасы реалдуулуктан алыс деп сынга алды. Анын баамында 10 жылда ишке ашырууга мүмкүн болчу нерселер камтылган.
Айтууга оңой болгон, мен жасаганга кыйын да. Анан жолдорду айтып атат, жолдор деле чындыгында качан бизге грант келет? Өзүбүздүн бюджетибизди кыргыз айтканда көрпөңө карап утуң сунушуң керек да. Бул бир 10 жылда ушулардын ишин, ушул айтылган сөздөрдүн баарын ишке ашырган болсо, бул 10 жылда биздин Ошту Москвага чыгарып теңеп коет го. Бүт эле жакшы.
Мындан сырткары мэрдин Ак Буура дарыясын көрктөндүрүү долбоорун улантам деген сөзү кайчы пикирде жаратты. Депутаттардын бири Абдыжапар Аккулов суунун агымын нугу бузулуп, казына каржалып турганда каражатты ага жумшоо зарыл эместигин айтты. Ал эми мурдагы Ош тазалыктын жетекчиси депутат Нурбек Исмаилов болсо, шаарда эс алуучу жайлар аз болгондуктан долбоорду аягына чыгаруу керек дейт. Долбоор 2019 жылы башталып 252 миллион сомго бааланган. Мамбетовдун талапкердин мэрликке шаардык кеңештин аманат көпчүлүк коалициясы көрсөткөн. 11 июлда өткөн жергиликтүү шайлоонун жыйынтыгында 45 мандаттын 19 Атажурт Кыргызстанга, 15 биздин Кыргызстанга, 7 улуттар биримдигине, 4 бир болго ыйгарылган. Атажурт Кыргызстан жана биздин Кыргызстан партиялары аманат көпчүлүк коалициясын түзүшкөн. Көп улуттуу Ош шаары Кыргызстандагы эң ири республикалык маанидеги эки шаардын бири. Расмий маалымат боюнча шаарда 322 миңден ашуун калк жашайт. 2021 жылы шаардын бюджети 1 миллиард 370 миллион сом деп кабыланган. Шаардагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири таза суунун үзгүлтүккө учураганы. Анткени шаар ичүүчү сууну Ак Буура дарыясынан алгандыктан суу жамгырдан кийин булганганда сааттап, айрым учурда 2 күнгө чейин токтоп калат. Мындан сырткары балабакчалардын жетишсиздиги, ички жолдордун абалы, шаардын инфраструктурасы эгемендүүлүк алгандан бери оңдолбой келгени айтылат. Алмаз Мамбетовго чейин Талайбек Сарыбашев 3 жыл кала башчысы болуп турду. Ал Айтмамат Кадырбаев башка кызматка которулгандан кийин ордуна келген. 2014 жылы Мелис Мырзакматов менен Айтмамат Кадырбаев мэрликке талапкерлигин коюп, шаардык кеңештин депутаттарынын көбү Кадырбаевди мэр кылып шайлаган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун 27-августагы жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, техникалык жактан Максат Акматжан уулу ээлеп жатат. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Өзбекстандын жогорку соту басмачылыкка жана ошондой эле антисоветтик аракеттерге айыпталган 115 адамды актаганы тууралуу баянды угасыз. Кабул аэропортунун жанындагы эки жолу жардыруудан кеминде 60 киши каза тапты. Арасында жаш балдар, АКШнын 12 аскери да бар. Дагы 140 ашуун киши жардар болгонун Ооганстандын саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Жамбыл облусунун Байзак районундагы аскердик кампадагы жарылуудан бери дегенде 60 киши, анын ичинде 11 аскер кызматкери жаракат алды. Каза болгондор жок, бул тууралуу облустук акимчиликтин басма сөз кызматы кабарлады. Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун автоунаасына ок атылганы боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгы комментарий берди. Милиция Бишкектеги пакистандыктарды зарыл болбосо көчөгө чыкпоону сунуштады. Аларды карантиндик чараларды сактоого өтүнүп жатышат. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Баткендин сүлүктүүдөгү улгайган жана майыптыгы бар адамдар үчүн ооруканадагы мыйзам бузуулар тууралуу экинчи ирет прокуратурага кайрылды. Бийлик олимпиадаларда байгелүү орун алган мектеп окуучуларын сыйлады. Жаңылыктардын кеңири топтобу сайтыбызда жаңырып жатат. Ошондой эле биздин сайтыбыздан бүгүн Азаттыкта деген жаңылыктар топтомундагы көрө аласыз. Бүгүн Азаттыкта маалымат аналитикалык берүүсүнөн сиздер күндүн негизги өзөктүү окуяларын көрсөңүз болот. Биздин кабарчылар атайын иргеп алып даярдап сизге сунуштайт. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан дагы бул берүүбүздү көрө аласыз. Уктуруубузда эл аралык баян менен улантабыз. Өзбекстандын жогорку соту басмачылыкка жана ошондой эле антисоветтик аракеттерге айыпталган 115 адамды актады. Совет бийлигине каршы чыккан деген негизде камалган бул адамдар өлүм жазасына тартылган жана сүргүнгө айдалып, көпчүлүгү ошол жактан кайтпай калгандар. Бул иштер басмачылыкка карата эки ача көз карашка карабастан талдоочулар Борбор Азияда басмачыларды актап, саясий реабилитацияга жол ачкан алгачкы учур болгонун белгилеп жатышат. Кесиптешим Куанычбек Жолдошов кененирээк кайрылмакчы.
Өзбекстандын жогорку соту 25-август күнү 1923-38 жылдар аралыгында мурдагы СССРдин эл комиссарлар кеңешинин Бириккен мамлекеттик саясий башкармалыгы тарабынан өлүм жазасына тартылган жана сүргүнгө айдалган 115 кишинин ишин карап аларды актоо өкүмүн чыгарды. Жогорку сот өзүнүн өкүмүндө аларды репрессиянын акталбай калган курмандыктары деп тапты. Бул иштерди сотто кайра кароого Өзбек президентинин репрессия курмандыктарынын мурастарын изилдөө жана алардын аттарын түбөлүккө калтыруу тууралуу жарлыгы негиз болгон. Ага ылайык репрессиянын жагдайларын териштирүү үчүн 6 кылмыш иши козголгон. Анда совет доорунда басмачылар кийин эгемендиктин башында орус оторчулугуна каршы күрөшкөн улуттук боштондук кыймылынын башчылары катары айтылгандар да бар. Өзбекстандык жазуучу жана тарыхчы Навбижан Боки азыр мына ошол кезде басмачылыкка айыпталгандардын бардыгын актоого жол ачылганын билдирди.
Булар 25 жашар атрафында ийгилер эле. Эне эмеш кетип барган эме Маданбек 30 жашар атрафында.
Мына ошол мезгилде ал күчтүү адамдардын көпчүлүгү 20-25 жаштардагы жигиттер болгон. Алардын эң эле жашы чоңурагы жалгыз гана Маданбек 30 жаштан бир аз өтүп калган учур болгон. Ал жаш жигиттерде ал мезгилде бул жактын саясаты туура, тегил жактыкы туура эмес деп талдап, тандап отургандай убакыт болгон эмес. Ошондой заман эле босогого душман келип, жихад башталып кетти. Алар эл жерди коргош керек деген ураан менен кылычын көтөрүп чыгышы керек эле. Алар эч тайманбай чыгышты. Бул жигиттер жигиттер мына ошол каардуу мезгилдин курмандыктары болгон. Ошондуктан тигиндей мындай деп отурбастан алардын баардыгын актоо керек. Бүттү. Чыгыштыбы? Болду. Алардын баардыгы баатыр. Алар бирөөнүн буйругун күтүп отурган эмес.
Соттун актоо өкүмүндөгү тизменин башында Ибрагимбек Корбашы деген ат менен белгилүү Ибрагимбек Чакабаев турат. Советтик тарыхчылар аны Түркістандагы басмачылык кыймылдын башчысы катары сыпаттаган. Жогорку соттун өкүмүндө Ибрагимбек Корбашынын жананы менен бирге 32-жылы атууга кеткен 16 кишинин кылмыш иштери ал учурда сотто каралбай эле өлүм жазасына тартылганы көрсөтүлгөн. Алардын жогорку жаза чарасы тергөөчүнүн чечими менен эле ишке ашканы белгиленди. Бул актоо өкүмүндө 115 кишинин ар биринин иши тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Өзбекстандык башка бир тарыхчы Шухрат Эргашев совет доорунда баары басмачы деп караланса, эми бардыгын тең актаган кызыктай бир жараян башталып кетишинен кооптонот. Тарыхчы Эргашев басмачылык кыймылга тарыхый баа берүү менен гана чектелүү керек деп эсептейт.
Булар 100% басмачы эмес, ичинде акыптан аз гана түшүнгөнлөр эм бар да. Мустакылдык үчүн, ватанды азат кылыш үчүн күрөшкөнлөр эм бар да. Лекин
басмачылардын арасында баардык эле 100% басмачы болгон эмес, арасында бир кыла түшүнүгү барлар дагы болгон. Алар мекендин эгемендигин ойлоп, анын боштондугу үчүн күрөш идеясы менен чыккандары дагы бар. Бирок ошол кезде арасында ошол мезгилден пайдаланып калууну көздөгөн каракчылар дагы көп болгон. Азыр эми кайра баардыгын жалпылап туруп эле судьялык кылып, бул жак ак болгон, тегил тарабы кара болгон деп бир жакты чекит коюп чечим чыгарып салганга болбойт. Мындай эми кайра тескерисинче баардыгын актаган жараян башталганы туура эмес. Алар советтик мыйзамды бузуп, советтик мыйзамдар менен соттолуп жазаланган. Азыр биз алардын иштерин кайрадан алып чыгып, көз карансыз Өзбекстандын мыйзамдарынын кайсы бир беренелери менен актап жатабыз. Андай көз караш менен барсак, анда азыр бүткүл тарыхты кайрадан карап чыкканга туура келет.
Бүгүнкү мустакыл Өзбекстандын канунларынан келип чыгып, 10-чу статья менен окуйабыз. Бунда бүтүн тарыхты кайта көрүп чыгыш керек болот.
Антке менен Ташкенттеги бул сот жараяны совет доорундагы басмачылыкка айыптоону актаган Борбор Азия чөлкөмүндөгү алгачкы окуя болуп калды. Аталган соттук териштирүүгө мына ошол басмачылардын айрым урпактары катышып, кээ бирөөлөрү көзүнө жаш алганы тууралуу сот залынан тартылган видео тасма интернетке тарады. Өзбекстандын жогорку соту чыгарган өкүмүндө акталгандардын урпактарына акчалай кенемте төлөп берүү жана алардын ата бабаларынын басмачылар деген аталышын жокко чыгаруу боюнча маселени ачык бойдон калтырды. Ал эми Кыргызстанда басмачылыкка айыпталып камалган, өлүм жазасына тартылган жана сүргүнгө айдалгандардын саны Өзбекстандагыдан кем эмес. Эгемендиктин алгачкы жылдары тарыхтын ал актай барактары изилденип барып, көөтпөй кайра токтоп калган. Ош мунун доценти, басмачылык кыймылды өз алдынча изилдеген жаш окумуштуу Жолдошбек Бөтөнөев мамлекетте тарыхты тактоо саясаты жок экенин айтып, мына ошондуктан Кыргызстан бул маселени эмнегедир көз жазымда калтырып келе жатканын айтты.
Биздин мамлекетте басмачыларды деле кулакка тартылган саясий репрессия курмандыктарын деле али күнгө чейин тарыхый саясий укуктук баа бере элекпиз. Биз муну Кыргызстандагы тарыхчылар намыстанбастан эле мойнубузга алышыбыз керек. 20-30 жылдары мисалы Аман Палван, Мадаминбек, Мойдунбек, Көршермат, Гайып Пансат, Жанбек Казы, Жусу Казы, Айтмерек Корбашы, Баястан жана башка көрүнүктүү ошол басмачылык кыймылдын лидерлери. Биз билебиз, алар элге кандай пайдасы тийген, кандай зыяны тийген жана башка бир топ суроолор бар да. Бүгүнкү күндө биз кошуна мамлекеттерден илимий изилдөөлөр боюнча аркада калдык. Биз муну тереңдетип, изилдеп, биз дагы тарыхый укуктук саясий баабызды беришибиз керек да.
Совет бийлигине каршы басмачылык кыймыл өзгөчө Фергана өрөөнүндө Кыргызстандын түштүк аймактарында кеңири жайылганы белгилүү. Буга башевиктер менен Дашнак кошундарынын бир учурда Кокон хандыгынын борбору болгон Кокон автономиясын кандуу булоонун талкалоосу негиз болгону тарыхый изилдөөлөрдө жазылган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эркиндик демекчи, урматтуу угарман, быйыл 31 августта Кыргызстан эгемендүүлүктү алган 30 жылдыгын белгилейт. Бул мерчемдүү датага карата Азаттык радиосунун кабарчылары эгемендүүлүктү эскерген жана эгемендүүлүктүн Кыргызстан үчүн баасы баркы кандай деген суроолорго жооп издеп белгилүү адамдардан, саясатчылардан, ошондой эле коомдук ишмерлерден маек алып жатат. Кезектеги маегибиздин маек бул Эмилбек Каптагаев менен болмокчу. Коомдук ишмер, саясатчы Азаттык радиосунун эгемендүүлүккө байланышкан суроолоруна жооп берет. Аны кепке Замира Кожобаева тартты.
Эмил мырза, Кыргызстан эгемендиктин 30 жылдыгы аралыгында кандай ийгиликтерге жетишти өз алдынча көз карансыз мамлекет катары?
Ушу эгемендиктин 30 жылдагы эң чоң жетишкендигибиз деп бөлүп айтыш кыйын, бирок негизги жетишкендик катары ошо эгемендиктин сакталышы, мамлекет катары дүйнөгө таанышыбыз. Кандай кылган күндө дагы башка мамлекеттерден астык озуп кетпесек дагы ошо башка мамлекеттер сыяктуу ошо элибиздин жашоо тиричилиги, жашоо шарты, жашоо сапаты түшүп кетпей аздан болсо да өсүп отурганы да. Жаңы коом пайда болду, элибиз жаңырды. Элибизде ошо эркиндик, адам эркиндиги, жеке эркиндик, экономикалык эркиндикке болгон маданият калыптанды. Элибиз эркин ой жүгүртүүгө, эркин сүйлөөгө, эркин коомдо жашоого үйрөндү да. Мына ушул бул дагы өтө чоң жетишкендик.
Кыргызстан ушул 30 жыл ичинде эмнени жоготту, кандай кемчиликтерди кетирди деп ойлойсуз?
Эми эң чоң жоготубуз, эң чоң кемчилигибиз ушу 30 жыл ичинде ушу эгемендиктин баркын, эгемендиктин баасын жеткиликтүү түшүнүп ушу коомдук аң сезимге айланта алган жокпуз да. Эгемендүү мамлекеттүүлүк идеясы бул биздин ар бирибизди ойлонткон, толгонткон, мындай жетектечү күчкө айланткан идеяга айланган жок. Ошон үчүн мына бүгүн көпчүлүк эле жана мамлекеттик идеология, мамлекеттик идея, улуттук идеяны айтып атпайбы? Мына бүгүн эле ушул 30 жылдыкка карата тегерек столдо мына Ишенгүл Болжуров эже бир маалымат айтты. Окуучулардын арасында сурамжылоодо ушу ата мекендин ыйыктыгы 10% тегерегинде гана окуучулар айтат дейт. Мекенди сүйүү ата мекендин ыйык катары, а калгандарына бул мындай сезим жок деген маалымат айтып атат да бул сурамжылоо. Бул абдан кооптуу да, анткени бул деген сөз биз улуттук катастрофанын, улуттук трагедиянын астында турабыз дегенге. Эгер келечек муундун 90% ата мекендин ыйыктыгы, ата журттун ыйыктыгы жок болсо, анда мындай улуттун келечеги жок. Ошон үчүн ушунун үстүндө, ушул маселенин үстүндө мына 30 жылдыкта биз абдан терең ойлонушубуз керек. Баягы таландык, талкаландык, тонолдук деп эле айта бербей, ушу 30 жылда мамлекет катары өнүгүүгө эмне баалуулуктарга ээ болдук, келечекте эгемендүүлүк улут үчүн, ар бирибиз үчүн кандай бир баалуулукка, ыйыктыкка ээ деген үстүндө сүйлөшүшүбүз керек да.
Сиз жана айтып кетпедиңизби, колдогу бар эгемендигибизди, көз карансыздыгыбызды баалап барктай албай жатабыз деп. Буга биздин улам келген бийлик ушул Орусияга же башка бир өлкөгө ыктаган саясатынан арыла албай жатканы дагы мисал келтирүүгө болобу?
Албетте, бул кулчулук, кул мүнөздүк али да болсо бар. Ошол эле орус мамлекетинин астында жагалдануу, кандайдыр бир жагынып болбосо ошо бизди кошуп алып мындай жана бакма мал кылып багып ал дегендей психология биздин коомдо бар. Мына ошол жана 30 жыл ичиндеги биздин эң чоң мүчүлүштүгүбүз, биз ушул таалим тарбия, анан кийин жанагы идеологиялык иштердин бир көз жазында калтырганыбыздын кесепети да бул.
Эмилбек мырза, эми дагы алдыдагы 30 жылда Кыргызстан кандай мамлекет болуп өнүгөт?
Мен ишенем, биз өзүбүздүн чөлкөмдө олуттуу, өнүккөн, кубаттуу мамлекет болобуз. Буга мен терең ишенем, анткени мына 30 жылдык тарыхыбыздын өзү буга далил да. Биз кандай айтып бир эметкен менен жанагы 2005-жылкы, 2010-жылкы, мына былтыр октябрдагы бул революциялык козголуштар, революциялык өзгөрүүлөр бул бекер жеринен эмес. Бул ошол элибиздин ички энергетикасынын вулкан сыяктуу атылып чыгышы да, бул элибиздин ошол бараткан жолго, жасалып аткан ишке нааразылыгынын белгиси. Мына ушундай изденүүлөрдөн кийин сөзсүз туура жол табабыз. Мен буга терең ишенем.
Эмил мырза, сизге чоң рахмат, ийгилик болсун.
Рахмат сизге.
Урматтуу каарман, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган маектин бул ирет коногу Эмилбек Каптагаев болду. Ал кесиптешим Замира Кожобаеванын суроолоруна жооп берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-август жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Макала баяндардын кеңири топтому интернеттеги azattik.org дарегине жайгаштырылып жатат. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Эртең мененки уктурууларды улантабыз. Бүгүн күнгө жума, 27-август. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүн угасыз. Анда мурдагы премьер-министр Темир Сариев камакта калды. Жактоочулар аны үй камагына чыгарууну талап кылып, 2 күн сот алдына чыгышты. Кумтөр иши боюнча айрым саясатчылар үй камагына чыкпай, айрымдары акча төлөп чыгып жатышат. Мунун себеби эмнеде? Биздин толкундан алыстабай турсаңыз, жоопторду угасыз.
Ал эми канчалык күнөөлүү жана күнөөлүү эмес, биз азыр ушундай бир адаттуу алдык. Адамды суракка алып камагандан эле муну күнөөлүү деп. Адамды күнөөлүү күнөөлүү эмес экенин сот гана чечет.
Алгач жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кабул аэропортунун жанындагы 2 жолу жардыруудан кеминде 60 киши арасында жаш балдар, АКШнын 12 аскери дагы мерт кетип, дагы 140 ашуун киши жарадар болгонун Ооганстандын саламаттык министрлиги билдирди. Уда жардыруу батыштын бир катар мамлекеттери Ооганстандан өз жарандарын жана жергиликтүү өнөктөштөрүн алып кетип жаткан маалда болду. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети радикал тобунун жоочулары алганы кабарланды. Кошмо Штаттар, Германия жана Британиянын бийлиги миңдеген кишини Ооганстандан кетүүгө ашыгып чогулган Кабул аэропортуна чабуул даярдалып жатканы бейшембиде эртең менен эскертишкен болчу. Биринчи жардырууда эл чогулган жерге жакын турган жанкечти ишке ашырган, андан кийин элге туш келди ок атылган болчу. Шинжаңда кармалып жаткан туугандарын бошотууну талап кылган жарандар Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдындагы акция өткөрүп жатканына 200 күн болду. 25-августта чыккан 6 адам кетпей ошол жерде түнөп калышты. Акциянын катышуучулары туугандарына Чинжандан Казакстанга чыгууга уруксат бермейинче ошол жерден кетпей турганын билдиришти. Кытай буга чейин консулдуктун алдына чыккандардын туугандары Чинжанда мыйзам бузган үчүн жаза өтүп жатышканын билдирген. Акциянын катышуучуларын бир нече ирет полиция кармап кетип, айып пул төлөөгө милдеттендирген. Чинжанда миллиондон ашуун мусулман азчылыгы диний жана этникалык маселеге байланыштуу кодлоого дуушар болгон тууралуу 2018-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин баяндамасы чыккан. Кытай бийлиги муну четке кагып, лагерлерди кесиптик даярдоо жана экстремизмге каршы күрөшкөн борборлор деп сыпаттап келет. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун автоунаасына ок атылганы боюнча Чүй облустук иш иштер башкармалыгы тергөө жүргүзүп жатат. Милициянын маалыматына караганда Султанбековдун Facebook-тагы баракчасына жазганы боюнча ыкчам тергөө аракеттери жүргүзүлүп, окуя Аламүдүн районунун аймагында болгону аныкталды. Бирок Султанбеков өзү милиция каршысы менен кайрылган эмес. Чүй облустук иш иштер башкармалыгы тергөөнүн жыйынтыгында кошумча маалымат болоорун билдирди. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков Facebook-тагы баракчасына 26-август түнкү саат 1:20 чамаларында айдоочусу менен кетип бараткан автоунаага ок атылганын жазды. Султанбеков муну аны коркутууга аракет болушу мүмкүн деп баалады. Орусияда Кыргызстандык 14 кыз келиндин өмүрүн алган өрткө 5 жыл болду. Печатный экспресс басма канасында 2016-жылы 20-августтун таңында болгон өрттөн ал жакта иштеген 17 адам, анын ичинде Кыргызстандын 14 жараны каза болгон. Алардын улуусу 45 жашта, калганы 17-22 жаштагы кыз келиндер эле, бири кош бойлуу болгон. Москванын Бутырский райондук сотунун 2017-жылкы 18-августундагы өкүмүнө ылайык көп адамдын өмүрүн алган өрткө байланыштуу Печатный экспресс басма канасынын башкы директору Сергей Москвин 2.5 жылга, башкы инженери Антон Нецков 3.5 жылга жада кабакка кесилген. Алар жаза мөөнөтүн бүткөн өткөндөн кийин коммерциялык мекемелерде жетекчилик кызматын ээлей албайт деген чечим чыккан.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтому интернеттеги azattik.org дарегинде. Эми кезекте эксперттер талдайт берүүсүнө беребиз. Бул ирет соңку саясий камоолор чын эле коррупция менен күрөштү туюнтабы же саясий куугунтукка айланып бара жатабы деген суроонун айланасында талкуу жүрмөкчү.
Мурдагы премьер-министр Темир Сариев камакта калды. Анын жактоочулары үй камагына чыгарууну талап кылып, 2 күн сот алдына чыгышты. Кум төрүшү боюнча камакта жаткан парламент депутаты Төрөбай Зулпукаровту дагы сот үй камагына чыгаруудан баш тартты. Ал эми ушул эле иш боюнча камакка алынган мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекетке 50 миллион сом төлөп берип, үй камагына чыкканы белгилүү болду. Буга чейинки Койташ жана кийинки октябрь окуяларына байланыштуу саясатчы жарандык активисттердин камалышында азыр коомчулуктун талкуусунда турат. Соңку камоолор үчүн эле коррупция менен күрөшүүдө туюнтабы же болбосо саясий куугунтукка айланып бара жатабы? Эфирде Азаттыктын эксперттер талдайт программасы, аны мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Анда студиянын бүгүнкү конокторун тааныштырып өтсөм. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков, жарандык активист Адил Турдукулов жана саясаттануучу Эмир Ганиметов студиябызга куш келипсиздер, саламатсыздарбы? Эмир мырза, суроомду сизден баштасам, ошол кум төрүшү боюнча азыр өзүңүз көргөндөй айрым айыпталуучулар камакта калтырылып, айрымдары чыгып кетип жатат. Бул тандалма мамилеби? Эгер ошондой болсо, анда мунун аркасында эмне кызыкчылык катылуу?
Садыр Жапаров Ташиевдердин бийликке келишинин негизги себеби бул коомдук чыңалуунун башкы себеби элдин ушу олигархтардын, Матраимовдордун, акчалуулардын бийлик менен байлардын биригишип алып бир жолу булк эттирбей ушу мамлекетти кармап турабыз дегенге мындай каршылыгынын натыйжасында келип чыкты. Анан азыр ошол бийликте жүргөн адамдарды, премьер министрлерди, президенттерди иш козгоп камап жатат, депутаттарды аралашкан. Алар таптакыр ушул кумтордун ишине же башка мамлекеттик миллиондогон адамдардын тагдырын чече турган ишке тиешеси болгон эмеспи? Сөзсүз болгон. Эң бийик бийликке келген адам жооп берсин, жоопкерчилик дагы керек. Ошол алар кудай эмес да, жөнөкөй адамдар бийликке аралашпайт, аларга тийбесе тийсе бул акыйкатсыздык. Бийликке келдиңби? Ошол чындап төңкөрүш революция кылып акыйкатты орноштура албай ушул системанын адамы болуп кол коюп берип ушу аралашып жүргөндөн кийин сөзсүз жооп бериш керек. Ушу
жоопкерчилик тартышы керек деп атпайсызбы? Бирок ошол эле учурда сиз өзүңүз атап өткөн ири коррупцияга шектелген жарандардын айрымдары эркиндикте, айрымдары камалып отурат.
Жарандар эми баары камалбай койгон, камалып атышат да. Бирөөнү президенттердин баарына тең иш козгоп же сурак алып кээ бирөөнү чыгарып жиберип атат. Сен Темир Сариев деле ушундай басым болсо, тияка сүйлөшүп акча берсе, аны деле чыгарып коюшу мүмкүн бир жумадан кийин кеп. Маселе анда эмес, муну жалпы бир негизде абстракциялык деңгээлде түшүнүп караш. Негизги маселе ушу элдин сезиминде, көкөгүндө турган ой канчалык түрдө ушу мыйзамдуу болуп көрүнөт деген кеп ошол жакта.
Дастан мырза, айрым талдоочулар соңку кездери ошол саясий туткундар бар экендиги анык экендигин айтып, анан муну шайлоо алдындагы бир саясий талааны тазалоо аракети катары баалап жатышат. Кум төрүшү боюнча айыпталган экс премьер Абылгазиев 50 миллион сом төлөп бошотулган, азыр коомчулукта дагы суроо жаратып жаткан кез. Ким канча акча төлөөрү кандайча эсептелип, анан кандай мыйзамдын негизинде бошотулуп жатат? Мисалы, миллиард уурдап анан миллиондорду төлөп кутулган өлкөбүзбү деген дагы суроолор коомчулукта турат.
Да, саясат боюнча саясат элге жагат. Кустурганский ошол маселеси жагат өтө. Байлардан акчаны алып алып, бюджетке салып жагат элге. Бирок негизи бул бүт процедуралар мыйзамдуу болуш керек да. Мыйзамдуу болбосо, анда ким билет, келечекте бул бийлик алмаштыргандан кийин булар чечимдер дагы жокко чыгарылышы мүмкүн. Себеби саясий чечимдер ушундай саналып ушундай болушу мүмкүн да.
Акматбек мырза, ошол 30 жылдык тарыхта куптөргө тиешеси жок бир саясий элитадагы адамды табуу деле кыйын болсо керек деп атышпайбы талдоочулар? Мисалы, каталарымды мойнума алам деп келген мурдагы президент Аскар Акаев көрсөтмө берген болуп кайра өлкөдөн чыгып кетти. Ошондон кийин Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси саясатчы Азимбек Бекназаров, эгерде ал киши жоопкерчиликке тартылбаса, анда азыркы бийликтин иши нөл болот деген пикирин билдирген да. Сиздин көз карашыңызда бул иш боюнча жоопкерчиликтин деңгээли кандай тараза менен өлчөнүп жатат?
Бул проекттин негизинде канча деген адамдар кызматтан кетти, канча деген адамдар жоопко тартылып атат. Бирок бүгүнкү чекит коюп мамлекеттин кызыкчылыгына алабыз деген бул колдоого татыктуу. Себеп дегенде буга чекит коюлуш керек. Ал эми канчалык күнөөлүү жана күнөөлүү эмес, биз азыр ушундай бир адат кылып алдык, адамды суракка алып камагандан эле муну күнөөлүү деп, адамдын күнөөлүү күнөөлүү эмес экенин сот гана чечет. соттун чечими чыккандан кийин адам күнөөлүүбү, алага тиешеси барбы жана башка деп айталсак болот да. 30 жылдын ичинде канча өкмөт алмасса ошол өкмөттүн тийиштүү министрликтердин баардыгы буга аралашкан. Себеп дегенде ошол мезгилдеги бийликтин саясаты ушундай болгон. Эң негизгиси биринчи жетекчинин катышуусусуз мындай мамлекеттин биринчи орунда деңгээлде турган маселени эч ким аткарбайт, эч ким чечпейт. Бүгүнкү менин жеке оюм боюнча биз азыр эл аралык сотто соттошуп атабыз кумтор маселеси боюнча. Кумтор маселеси боюнча ал жерде далилдүү түрдө бул жерде коррупция болгонун, бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы сакталбаганы үчүн биз бардык, бүгүнкү бийлик бардык методдорго барып атат. Ушул мурунку кеткен Аскар Акаевичтен баштап жана башкалардын бардыгын көрсөтүп алыш керек. Себеп дегенде биз сотко далилдүү түрдө бара албасак анда утуш кыйыныраак болуп калат да.
Адил мырза, ошол сот айрым саясатчыларды камакта калтырганда оор кылмыш үчүн айыпталып, анан алар уйгамагына чыгарганга болбойт деген жүйө менен кармап атат да. Мисалы эгерде ошондой жүйөгө макул боло турган болсок, анда ошол эле Сариев, Зулпукаров, Бабанов, Абылгазиевтердин баарына бирдей жоопкерчилик илиниши керек беле?
Туура, эми кээбизди улай үч негизги процесс жүрүп жатат да азырынча. Бул костуруу процессинен башталган, андан кийин ошол Акматбек ага айтып кеткендей эл аралык сотто кумтор боюнча Кыргыз Республикасынын позициясын бекемдөө, укуктук негизде бекемдөө аракети жүрүп жатат. Анын үчүнчүсү бул саясий куугунтук. Сиз сөзүңүздө айтып кеткендей саясий талааны тазалоо аракети. Үчүнчү процесс күчөп жатат азыркы учурда. Эмне дегенде, анткени шайлоого жакындап жатат. Ноябрда өтүүчү шайлоону баары даярдык көрүп жатат. Анан ар бир президенттин учурунда өзгөчө ошол шайлоо жакындаганда саясий куугунтук басым бир гана саясатчыларга эмес, жарандык активисттерге, журналисттерге ошондой күчөйт да. Азыркы учурда бул процесс ого бетер күчөй берет. Менимче ошол үчүнчү процесс саясий талаан тазалоо өзгөчө кооптуу азыркы бийликке. Анткени Акаевдин заманы эмне эмес деле эске калды. Ошол Куловко менен Тургуналиевди камаганы, Бакиевдин заманында ошол мурунку убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү камаганы үчүн революция болуп кеткен себеби үчүн ошол эл эс калды да. Атамбаев заманында дагы Текебаевди камаганы үчүн болуп жатат. Азыр болсо ошол Садыр Жапаровдун заманы, ошол Молдокматовду, Тилекбат Кудайберген уулуну, Равшан Жээнбековду камады деген кара так менен калбаш керек да. Ошол үчүн мен дагы эскертип кетет элем, Ташиевке дагы, Садыр Нургожоевичке дагы өздөрү башынан өткөргөн саясий куугунтуктан баш тартса. Анткени бул өздөрүнө эч кандай аброй алып келбейт, жанагы тарыхта дагы ак тамга менен эмес кара тамга менен жазылганга себеп болот деп ойлойм.
Эмнеге баштан кечирген тажрыйбадан оолак кете албайт атанда бийлик?
Эми бул биз азыркы эле бийликке душ сүрөттөбөсөк болот, мурунку бийликтер деле ошондой эле каталарды кетирген. Менин оюмча бул түздөн-түз саясий система такалып жатат. Анткени мурунку системадагы көбүн эсе ошол президентке бүт бийликти ыктатып келген болчу. Азыркы учурда дагы азыркы бийлик конституцияны буруп, керек болсо ошол коопсуздук кеңешти дагы күчөтүп, саясий куугунтукту ошону менен дагы күчөтүп жаткан себеп болуп жатат да. Бирок бул чынында эч кандай мындай жакшы жыйынтык өздөрүнө бийликке алып келет деп ишенбейм. Анткени көбүн эсе элдин бугу башка нукта чыгып кеткен да. Мурунку бир жыл мурдагы октябрь окуяны бир көргөнбүз, ошондо кайталып калышына өзү бийлик себеп түзүп жатканы абдан өкүнүчтүү.
Эми мырза, буга чейин ошол коррупция беренеси менен айыпталган майда жана ири аткаминерлер мамлекетке алганын төлөп берип же жардам иретинде бердим деген шылтоо менен миллиондогон акчаларды төгүштү. Мамлекеттик кызмат аркалаган адам декларациясында көрсөтүлбөгөн миллиондогон каражатты кайдан таап жатат деген суроо азыр ошол укук коргоо органдарын эмнеге кызыктырбай жатат да? Анткени мисалы акча төктүрүүнүн логикасы, өлчөмү кантип аныкталып жатат?
Бул боюнча жана Атамбаевдин убагында швециялык политолог келип коррупцияны изилдеп ошол дароо эле ачык жазган, ошол бийликке келген адамдар биринчи иретте акча жасайт. Бул акча жасоо бизнес менен бийликке кадрдык саясат экөө биригип эле кетиптир деп. Анан башкысы мындай да, ошол кайсы президент, кайсы бийлик келбесин, ал элдин астында ушул масштабдуу маселелерди чечип, элдин социалдык, бюджеттик, башка көптөгөн проблемаларды бир чечкенден кийин ошо бийлигин кармап калганга аракет кылат. Бул адил иниме айткандай саясатчылардын бири ушу саясатчынын өз ара тутушуп бири бирин каматышы аркасында алардын аркасында да ким турганын билбейт. Элге баары бир бирин каматабы, бир топ кылып дагы салып коебу, башкысы маселе чече алабы. Азыркы бийликтин Садыр Жапаровдун бийлигиндеги эң башкы маселенин бири бул кумтор маселеси. Ким Дастан айткандай ошол мыйзам сөзсүз керек, ар бир маселе мыйзамга негизделип чечилиш керек. Бирок кантип мыйзам аркылуу чечебиз? Мисалы бир иштегенди жана Насир Исановду өлтүрүп кой деп атышат, аны кармап мыйзамга такап чечкенге азыр мүмкүн эмес. Андай миллион иштер бар. Ошол азыр глобалдык масштабта ушу дүйнөлүк деңгээлде кумтордун аркасында турган чет элдик олигархтар дөөшү алар менен чабышып атышат да, мындай ачык айтканда. Ошого жараша жанагы премьерлер да, президенттер да курмандык болбосо дагы ошого көрсөтмө берип бери турасыңбы же ары турасыңбы дегендей маселеге алып келип такып атат. Ошол азыркы муну менен чогуу бул адил айткандай келечекте жана шайлоодогу өзүнүн проблемаларын саясаттагы оппоненттери, атаандаштарды ар түртүп мындай жоон топ адамдарды ар алып кеткенге дагы мүмкүнчүлүк жаралып жатат. Бирок андан аркы легитимдүүлүгү, андан аркы эл астындагы аброю, авторитети ошол комтор маселесин чечти дегенде да ушул бюджетке ошончо акча түшөбү? Мисалы 2.5 миллиард эмес 10 миллиардга чейин жетип комтордун аркасы менен көптөгөн маселелер чечилеби? Ушу парламентке өзүнүн кишилерин да алып келсе, өзүнүн адамдарын алып келсе, анын аркасында чындап элге кадыр баркыбар илим билимдүү адамдар келишеби же баягыдай эле акчалуу олигархтар менен бандиттер, криминал аралашкандар, жоон топ кыйкырып сүйлөп жүргөн баягы популист саясатчылар келишеби? Ушул маселени менимче бийлик көңүлгө алып туруп чечсе болот. Азыркы Матраимовдор эмес аркасы менен баарын акчага сатып алып бийликти албай, мындай элдин сөзүн угалык деген ниет бар сыяктуу менин оюмча ушу Садырда дагы, Беркилерде да.
Сиз бийлик түшүнүп атат деп ойлойсузбу? Ушул турда
түшүнбөсө да түшүнбөйт. Билим дагы, илимдин деңгээли дагы, бирок аларда мындай здравомыслие, элдин арасынан чыккан сезим бар, эл менен эсептешкен. Башкы маселе ошондой да, жана Жусуп Баласагын айткандай ушу мен билем деген жигит баленин башына бийет, эл билет деген жигит бузулбас коргон орнотот дегендей, ушул эл билет дегенсип турганы Атамбаевге окшоп мен билет деп шоферуна чейин башкарып аткан жок. Менимче башкы маселенин бири ошондой, ушул калыстык үчүн айтыш керек болгон.
Акматбек мырза, сиз дагы учурунда ушул коррупция беренеси боюнча соттолуп 16-жылы мамлекетке 10 миллион сом төлөп бергенсиз. Бирок өзүңүзгө карата козголгон иште саясий куугунтук деген позицияңызды билдирип келатасыз. Сиздин мисал менен бүгүнкү камоолордогу окшоштук, айырмачылык барбы?
Мен сизге тактоо иретинде айтып коеюн, мен коррупция беренеси менен эч качан жоопко тартылган эмесмин. Мен ушул жерден жакшы суроо бердиңиз. 2012-жылдан баштап 2015-жылга чейин саясий куугунтук ата журттан башталган. Бул боюнча Текебаев Өмүрбек Черкештин интервьюсу дагы бар. Биз ата журтту талкалаш үчүн ата бабалардан калган бүт методду колдондук деп. Ошол мезгилде бийликте турганда Атамбаевдин башында бирөөсүн коркуттук, бирөөсүн өзүбүзгө тартып алдык, экинчисин камадык. Ошол мезгилде эгерде саясий сарепчилер, саясатчылар бул статьялар менен жоопко тартуу, ол кылмыш ишин козгоо, ошондо канчалаган адамдар, мен азыр мына Темир Арыгынбаевчика чыккан жактоочуларды митингде туруп үй камоона чыгаруу деген менин башыман өткөн. Мен жон терим менен сезем муну. Себеп дегенде үй камагына чыгарып коюп тергесе болот. Анын күнөөлүү эмес экенин бул сот гана далилдейт. Ошол мезгилде канчалаган митингдер өткөн эсиңиздерде болсо, Жалал Абадта, Ысык Көлдө, Алайда кандай гана биз 17 депутаттын артынан кандай гана иштерди алып барганбыз. Бирок ошол мезгилдеги саясатчыларды кол чаап биздин башыбызга түшпөйт, биз муну көрбөйбүз деп адилетсиздик кылганы ошол адат бүгүн кайталанып атат десем мен жаңылбайм.
Окшош курдалда атасыз.
Окшош, биз ошон үчүн мен дагы айтып кетер элем, эгерде адилеттүүлүк болсо, ар бир адамга коюлган күнөөнү качан гана сотко жетип адилеттүү күнөөсүн мойнуна койгондо, кыргыз эли ушундай элбиз, биз анын адилеттүү чечимди ар дайым биз кабыл алабыз. Адилетсиз чечимге өмүр бою күрөшөбүз. Ошон үчүн мен айтарым, үй камагына чыгарып, мен да кайрыла тилем, үй камагына чыгарып коюп тергеп, анан сот качан аныктагандан кийин ошондон кийин тийиштүү мыйзам чегинде жазага тартса болот да.
Дастан мырза, буга чейин ошол камактагы саясатчылар тууралуу Коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Талатбек Масадыков аларды саясий туткундар катары белгилеп, бирок конкреттүү фамилияларды атаган эмес. Ошол эле учурда атайын кызмат Масадыковдун ошол саясий туткундар тууралуу айтканын кескин четке кагып, өлкөдө коррупциялык көрүнүш, анын ичинде саясий коррупция менен күрөш жүрүп жатат деген позициясын белгилеген. Эми бийлик сересиндеги адамдардын мындай эки ача пикиринин төркүнү эмнеде?
Бул жерде эми менимче Талатбек Масадыков ал ушул кызматта ээлеп тура эле айткан. УКМК негизи аны аш эки пресс-релизди чыгарган ошол сөздөр боюнча. Менимче бул сөздөрдү Совет оборонада айтыш керек болчу УКМКлар. Эми бул жерде мен ойлойм, бир казанда эки баш кайнат болбойт да. Чынында учур келет, бул дагы союз, бул дагы союз жокко чыгарылат. Дүйнөдө тарыхта ушундай союздар көп эле болгон, бирок 0,1 эле пайыз союздар мындай бекем болгон.
Мен бул жерде уруксат берсеңиз да кошуп кетсем.
Ал кечиресиз Ахмадбек Келиевич, негизи УКМК президент катары сүйлөшпөш керек, айтпаш керек. Мына ошол эле афган боюнча негизи президент тышкы саясатты алып баратпайбы? Президент айтыш керек аны. УКМКнын төрагасы эмес.
Укук милдеттерин түшүнбөй жатабы?
Вот ошону кичине өзүнө алып атат да.
Мен бул жерден кошумча айткым келет, биз ар дайым кылчаев артыбызды карап өткөн тарыхты эстен чыгарбашыбыз керек. УКМК качан саясатташкан? УКМК качан АКС деген мыйзамсыз, конституцияда жок мыйзамсыз орган түзүлгөндөн баштап бул саясатты жүргүзгөн орган? Ошол АКСти түзгөндөн баштап качандыр бир мыйзам орногондо ошол АКСтин тергеген, отургузган жана башкасынын бардыгына түзүлгөн күндөн баштап суроолор пайда болот. Себеп деген бул мыйзамсыз орган. Аны саясатка аралашкан ошол мезгилдеги бийликтин жасаган иши. Муну эч качан унутпаш керек. Бүгүн АКСтин жоюлганы бул эң туура. Эми мыйзамдын бардыгын ар бир министрликтин, ар бир комитеттин мыйзамдуу түрдө эмне иш алып барарын мыйзам менен чектегенден кийин ошол мыйзам тегерегинен чыкпаш керек.
Бирок Камчыбек Ташиев ошол эле АКСтин милдетин 6-нчы башкармалык.
Бирок анткениңиз менен эми бул жерде бир чындыкты айтыш керек. Кечеки октябрь окуясына келгенде бийлик келгенде Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев деген тандем келип бийликке келди. Экөө тандем катары келип жоопкерчиликти алышты. Кандай гана айтпаганда Камчыбек Ташиевдин мойнунда да ошол жоопкерчилик турат. Ошон үчүн бул саясий бүгүнкү күндөгү билдирүүлөрү, ошол эле Афганистан боюнча тышкы саясат, ички саясат боюнча билдирүүсү бүгүнкү күндөгү ошол элдин алдында алган милдеттүү түрдө алган өзүнүн мойнуна алган жүккө ал сөзсүз түрдө жооп бериш керек, айтыш керек.
Тандемдин келечегин кайдан көрөсүз?
Тандемдин келечеги эми эски дос эстен кетпейт, жаңы дос кадыр баркка жетпейт дегендей, мен булардын тандемине кыргыз эли үчүн иштешине, адилеттүүлүк болушуна, мыйзамдуулук болушуна себеп дегенде биздин башыбыздан мунун баардыгы өткөн. Бул биз дагы адилеттүүлүк издегенбиз, биз дагы күрөшкөнбүз, митингге чыкканбыз, кандай гана өзүбүздүн атыбызга сөздөр айтылган жок. Мисалы ошол мезгилде элдин башын айландыруу үчүн кээ бир жетекчилер, мамлекеттик жетекчилер мен жөнүндө айтканда жетим жесирдин акчасын жептир деп, жетим жесирдин акчасы социалдык фонддон өткөнүн өтпөгөнүн билип туруп каралоо үчүн ал башка министрликке баш ийе турган. А социалдык фонддо мисалы пенсия, ар бир адам өзүнүн пенсиясын билет, чегерилген. Ушул окшогон каралоолор болгон. Ошон үчүн мен өз жоон терим менен сезгенден кийин мен дагы булар менен жолукканда дагы ар дайым өзүмдүн ой пикиримди айтып адилеттүүлүк, эсли адилеттүүлүк мыйзамдык болгон жерде эл аны туура көтөрөт.
Бул союз бекем болсо мамлекетке жакшы тынчтык болот. Бирок мындай ачык мындай бири бирине карама каршылыктуу сөздөрдү айта берсе жилге каршы бул мамлекетке терс таасирин бериши
мүмкүн. Мурун тандем үч элтик болчу да, Акматбек агай анын курамында болгон. Ошол үч элтикке карата Атамбаевтин туура сиздин сөзүңүз, сиздерге карата саясий куугунтук болгон болчу.
Туура.
Садыр Жапаров керек болсо 2 жолу башынан өткөрөн, 17 жылы кайтып келгенде андагы ит менен табалаганда аны жана анын колдоочуларын. Бирок ошол саясий өч алуу сезимден арылыш керек да. Ошондуктан жанакы адилетсиз жана койташ окуясы боюнча бардык күнөөкөрлөрдү адамдарды баарын жоопко тартып, күнөөлүү эмес адамдарды күнөөлүү болсо дагы, бирок алардын башка себептерден улам үй камагына чыгаруу механизмин тапса болот эле. Акматбек агайдын сөзүн улайчы. Анан кийин экинчи нерсе, тандем деген бул конституциялык түшүнүк эмес да, андай жазылган эмес ал жердечи. Ошондуктан Кыргызстанда формалдуу институттардан алардан үстүндүк кылып бейформалдуу институттар түзүлүп келе жатат да. Ошол эле коопсуздук кеңеш. Чындыгында бул ошол авторитаризмдин эң башкы курал болуп келген болчу да. Азыркы өзгөртүүлөр менен мурун ал жерге курамына фракциянын жетекчилери парламенттеги комитеттин жетекчилери келсе алар болсо чагылтырылып салды. Бул эмнени билдирет? Таптакыр парламент алсыз жана эч керексиз орган болуп бергенин түшүндүрөт да. Ал эми ошол коопсуздук кеңеш ошону менен катар биздин өлкөбүздүн улуттук коопсуздугубузду сакталабы же жок, ошол маселе турат да. Ошол чек арадагы маселени чечеби, анклавтарды чечеби, Афганистандагы болгон коркунучту ошол кабыл алабы, же тескерисинче ошол орган мурункудай эле саясий куугунтуктун эң башкы органы болуп кала береби дегенге себеп болуп атат да. Анткени өкүнүчтүүсү азыркы учурда мынакей Акматбек агай айтып кетти, АКС жоюлду деп. А чында ошол эле экономикалык бүт кылмыштарды кайра эле ошол УКМК талдоо
управление ачылды да,
кайра эле эметип атпайбы? Финполду жоюшту, баарын тең кайра эле ошол УКМКга беришти, кайра эле ошол мурунку саясий куугунтуктун куралы болуп жатпайбы?
Бул жерде
биз баарыбыз көрүп жатпайбыз.
Тактоо катары
жана бул жерде конституция жазылбаган нерсени УКМК өзүнө алып жатат да, башкы прокуратура менен кошо катар.
Түшүнүк менен жашап
аткан жок. Мүчөлүк бар, бирок конституция кабыл алгандан бери мен дагы бир эксперттик мындай эксперт катары кээде бар ой пикирим айтып катышып атам. Бүгүнкү күндө өкмөттүн структурасы, ошол бүгүнкү кабыл алынган конституцияда ар бир министрликтин жана башканын өзүнүн функциясы боюнча мыйзамдардын баардыгы, конституциондук мыйзамдар, булардын баардыгы бүгүнкү күндө жазылып атат, бирок кабыл алынган жок. Жаңы эле кабыл алынган ошол процессуалдык кодекс, уголовный кодекстердин баардыгы сентябрдан баштап ишке кирет. Ал жерде ишке киргенде мен эми башыман өткөн катары муну талдап жакшы окуп чыктым да. Көп нерсенин баардыгы өзгөрөт. Себеп дегенде ал мыйзамдар 1-сентябрдан баштап ишке кирет.
Андагы чоң талкуу болуп
атат. Бүгүнкү күндө биз эски мыйзамдардын негизинде иштеп атабыз.
Эмил мырза, жана Адил мырза эскертип кеткендей, саясатчы Равшан Жээнбеков, Жеңиш Молдокматов камалды. Анан мурда Садыр Жапаровдун активдүү тарапташы болуп, кийин бийликти сындай баштаган активист Рекмат Кудайберген уулу камалды да. Анан айрым саясатчылар мисалы бийлик сынды көтөрө албай атат, ошондон улам бир өч алуу айлампасында калып жатат деп сындап атышпайбы? Бул жарандардын бийликке коркунучу эмнеде?
Мындай бийлик эмес, ушул бийликти аркасында турган сүрмө топтун мындай ушул жарандарга жана сөз айткан, пикир айткандарга каршы кандайдыр бир реакциясы, абдан радикалдык жүрүштөрү болушу мүмкүн. Бирок жана үч кишини камап койду, ушул саясий куугунтук өлкөдө жүрүп жатат деген менчи болбогон сөз. Равшан Жээнбеков деле госкомштода жанагы премьер министр, президенттерде
ал үчүн камаган жок да,
кызмат аралашып жүргөн. Ал үчүн камаган жок, бирок ошол мисалы орун басары Михайленкого, башкаларга кол койдуруп коебу, кол коюп коет да, мен эч тиешем жок, өлкө приватизация болду, ал иштерге кийлигишкен жокмун деген жоопкерчилик сөзсүз болуш керек. Ал тиягынан чыгабы, биягынан чыгабы, элге бары бир. Анан мамлекеттин коопсуздугу, бул Акматбек аксакал туптуура айтты, жана Садыр Жапаров, Ташиев дагы ким болот, ким бийликке келет? Ушул мамлекеттин элдин коопсуздугун, кызыкчылыгын коргоп иш кыла алабы? Маселе ошондо. Ошондо ККМБнын жана Ташиевдин башкарып турган коопсуздук комитетинин дагы ролу абдан чоң. аны саясатка байланыштырып конституцияда жок, мыйзамда жок, андай мындай деген сөз менимче болбогон сөз. Бир иштейинге келип конституцияны левитин аркылуу киргизген, кумтурду алып андан ары жасашты. Азыр Бөрүбашевтер келип атышат, Бөрүбашевтер болсун, деңгээли такыр жок болгончо мындай эл субъект катары конституцияны мындай жасайбыз, өнүгөбүз деген аракеттер менимче бул да керек нерсе. Жириновский кыйкырып атпайбы Россияда? ГКНБ, КГБ, ошол падышалар Россиянын талкаланганын башкы себеби ошол алардын коопсуздук кызматынын алсырагандыгы, сырттан кирип мамлекетти жок кылгандыгы болгон. Азыр 100 эсе, 1000 эсе көп берелик ушул ГКНБга деп. Менимче азыр Кыргызстанда деле коопсуздук, бул афган коопсуздугу жана Марс Сарифтер айтып жүргөн ушул Кыргызстандын ичинен талкаланышы мүмкүн. Жанагы салпайган кийимчен сакалчандар араб жактан миллиарддаган акча келип жатат, ушу жарылып кетип эмне болот дегендей болуп турат. ГКНБнын биринчи карай турган маселелеринин дагы бири ошол.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынталып калды. Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн соңку камоолордун саясий төркүнү, коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүн талкууладык. Биздин программага жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков, жарандык активист Адил Турдукулов жана саясаттануучу Эмиль Ханиметов катышты. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Урматтуу угарман, эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Анын видео версиясын интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен YouTube-дагы азаттык деген каналдан таба аласыз. Ушуну менен берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бизди укканыңыз үчүн рахмат айтам. Саламатта туруңуз.